Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ufuqdagi chizg'in yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhram kelmadi.
O'tgan asrning 80-yillarida Rustam Qori Tursunov tomonidan ijro qilinib, bugun yosh xonandalar repertuariga ko'chgan Zuhro kelmadi qo'shig'i tarixini Chodir xayol dasturida muhokama qilamiz.
Qancha shodlik, qayg'ular, bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhro kelmadi.
Rustam Qori Tursunov ijrosidagi bu qo'shiqni oradan 30 yil o'tib yosh o'zbek xonandalari Abdurashid Yo'ldoshev va Sharofiddin Murodovlar ijro qildi. Toshkentlik musiqashunos Nargiza Saydaliyevaning ozodlikka aytishicha, yosh xonandalar Rustam Qori ijrosidagi qo'shiqni yangi ohanglar bilan boyitishgan bo'lsa ham, qo'shiqning umumiy kayfiyatidan chiqib keta olishmagan. O'sha ohang, o'sha matn, o'sha kayfiyat. Rustam Qori Tursunov ijrosida ulkan mahobatni his qilamiz. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosida esa kompyuterda dasturlangan ovozlarga hamohanglikni ko'ramiz. Sharofiddin Murodov ijrosida tambur va rubob torlarining titrog'i qo'shiqqa dard baxsh etadi, deydi munaqqid. O'zbekistonlik taniqli artist Zuhra Soliyeva nazarida Zuhrom kelmadi qo'shig'i moziy oshiqlarning bizgacha yetib kelgan xazin sasidir.
Men qo'shiq Abdurashid Yo'ldoshev aytganda bilgan bu qo'shig'i o'sha edi. Shu qo'shiq borligini. Undan oldin endi yosh bo'lganmiz. Keyin bildim birinchi qaysi ustoz san'atkorlar aytganini.
Sharofiddin Murodov ham aytayotgan ekan hozir.
Agar men uniga yetkazib aytsam, deyman, endi bunaqa ashulalarni zo'r aytilgandan keyin to'g'ri, men ham havas qilaman deb eski rollarni o'ynashga. Lekin o'ynagandan keyin, aytgandan keyin maromiga yetkazib anaqa o'ynab yo aytsa o'sha qo'shiqlarni anaqa o'ziga ham plus bo'ladi, ham anaqa bo'lmaydida. Bekor aytibdi qo'shig'i buzibdi degan narsa bo'lmaydi demoqchiman.
Qo'shiqqa e'tibor berganingizda o'sha sizning ismingiz bilan bog'liq bo'lgan ham omil bo'lganmi? Ya'ni mana ham ismim aytildi degan. Zuhra qayerdasan?
Ha, bo'ladi. Hamma qiz Zuhra deyapti deb. U Luboy ayol anaqa qiladi ko'ngil. U juda ham yaxshi qo'shiq. Birinchidan gap bitta Zuhra haqida anaqa aytilgani haqida emas. To'g'ri, Luboy. Har bitta Zuhra degan ismli ayol qizga priyatni bo'ladi demoqchi yo'q, chesa qilayotganda, o'zini qo'shiq ovozini ismini eshitsa. Eng anaqasi alo eshitasiz?
Eshityapman.
Ha, eng anaqasi yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi. Materiali ham, anaqasi ham yaxshi, so'zlari ham, musiqasi ham yaxshida. Bilasiz, boshqa qo'shiq boshlangan voy o'sha qo'shiqku deydigan qo'shiq. Mashaqa qo'shiqlar bo'lsin, haqiqiy qo'shiq bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha mana esimizda, haligacha bilamiz. Nechta avlod bo'lib kelyapti. San'atga qadam qo'yib, havas bilan san'atkor bo'lib, havasiga, orzusiga yetgan san'atkorlar o'sha paytda shu qo'shiqchi bo'lsam, shu qo'shiqni aytaman deb yurgani uchun ham o'sha Sharofiddin aytayotgandirdi. Bu qo'shiqni yaxshiligidan dalolat deb bilaman.
Yonimda 23 yashar Toshkentlik yigit o'tiribdi, men eshitmagan ekanman qo'shiqni, deydi. O'zbek yigit. Yoshlar eshitmayaptimi ya'ni bu qo'shiqni? Shuni so'ramoqchi edim.
Nimaga eshitadi? Endi o'sha paytda nima degan apriziyon eshitadigan narsalar bor edi. Hozir biz anaqada 21-asrda yashayapmiz. Nechta tomondan nechta xil musiqa kirib keldi. eshitmaganman ulgurmabman eshitish ulgurmagandirlar eshitishga o'shangada oldin faqat o'zimizni musiqalar bo'lgan biz ozarbayjonni bu gamlarni eshitganmiz o'zimizni hozir endi qanchalik anaqa bo'lganding oldinga surilib qanchalik dunyoni tanib dunyoda hamma yoshlarimiz yurib qancha musiqalar eshitilyapti shu uchundir
eski ohanglar turaveradida odamlar ayrilmaydimi eski
ohanglar konechno turadi eski ohanglar turadi musiqa eski yangi masalan hozirdan ham yurakdan yozilgan yurakdan kuylangan qo'shiqlar bo'lsa bundan keyingi bizlardan keyingi avlodga ham qolaveradi endi uni hozir qanaqa qo'shiqlar chiqayotganini endi vaqt ko'rsatadida yillar davomida hozir mana bu qo'shiqqa necha yil bo'lgan bo'lsa hozirgi chiqqan qo'shiqlarga ham shuncha yil bo'lsa keyin agar o'shandan ham esida qolsa keyin bilinadi
ismim Zuhra bo'lgani uchun emas balki qo'shiq talqinining mukammalligi bois gapiryapman albatta har bitta Zuhra degan qizga bu qo'shiq yoqadi ammo gap bu yerda Zuhra haqida ham emas yaxshi tomoni qo'shiq quloqqa yoqadi matn va ohang uyg'unligi mukammal eshitgan zahoti anavi qo'shiqku deydigan asar yaxshi qo'shiq bo'lgani uchun haligacha esimizda haligacha bilamiz deydi san'atkor
Ufukdagi chizgin chizgin yog'dular Uch yulduzlar keldi Zuhram kelmadi
Suhbatdoshning aytishicha ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular degan maftunkor satrlar bois bu qo'shiq tildan tilga quloqdan quloqqa ko'chmoqda
ufqdagi chizg'in chizg'in yog'dular
taniqli kino va teatr artisti Rano Yarashova bu qo'shiqning ilk avtori Rustam Qora Tursunov ijrosidagi variantini sevib tinglashini aytadi
Rustam Tursunov ijrosida eshitganman Zuhram kelmadi degan qo'shiqni
endi nimasi bilan sizga yoqdi mana shu qo'shiq nima uchun siz yaxshi ko'rasizu masalan yoshlar uncha bilmaydi farqi nima shuni
bo'ladi bir o'ylatadigan qo'shiqmikin desammikin dard bilan aytilganman o'lmasa ketganini eshitmagan ekanman yoki anaqa qilmaganmiman man Rustam Qori aytganini eshitganman
Rustam Qori ham aytgan endi qorilar aytgan keyin hozir yoshlar ham aytyapti buni modern variantlari ham bor
Abdurasul Yo'ldoshev aytgan yoshlardan u ham yaxshi aytgan o'ziga yarasha
endi bizani nimamiz rubrikamiz o'sha eski qo'shiqlarni 25-30 yil oldin qo'shiqlar nima uchun bugungacha umri uzoq bo'layotgani haqidada chunki hozirgi yaratilayotgan qo'shiqlarni yoshi taxminan 2 haftadan 4 haftagacha deb aytilyapti o'sha paytda hit bo'lsa bo'ldi bo'lmasa yo'qda eski qo'shiqlar nimaga bunaqa esimizdan chiqmaydi nima deb savolimga javob berasiz endi Ra'noxon
endi nazarimda man bitta shu narsaga ahamiyat bergan paytim bir narsaga ahamiyat beramanki o'sha paytda yaratilgan qo'shiqlar shoir tomonidan she'ri yozilib bastakor tomonidan unga musiqa bastalanib va shunga mos bo'lgan xonanda shu ovoz shunga tushadigan xonanda ijro etib demak uchlik birlashganda bir go'zal narsa chiqqan qo'shiq degani ham bu xonish qilish ham hammasi yurak talab qiladi qalb uchta qalbdan chiqqan dard kuchli uchta birlashganda hozirgi shoir nima ashulachilar chiqadida she'rini o'zim yozdim kuyini ham o'zim bastaladim hozir qo'shig'ini ham o'zim aytyapman desa man shunga ichim og'riydi u she'rni ham kelgan so'zni yozish shoirlik emas she'r yozish emas bitta chet elni muzikasini ozgina bir joyini o'g'irlab turib unga biron narsani yopishtirish u bastakorlik emas shuning uchun uzoq yashamaydi hozirgi qo'shiqlar deb o'ylayman mani nazarimda
endi mavzuga aloqasi bormi yo'qmi mana bu yaqinda yubileyi bo'ldi Botir Zokirovni o'sha Botir Zokirov qanaqa obro'li odam bo'lgan ashulachi va Mutal Burxonov bilan Gazli qo'shig'ini yozishganda Gazli haqidagi Mutal Burxonov juda jiddiy tanqidlar qilgan ekanda nima orasida qattiq qurum gap o'tgan ya'ni Mutal Burxonov bastakor endi O'zbekiston gimnini yozgan odam bu odam yo'q bunaqa bo'lishi kerak yo'q bunaqa bo'lishi kerak she'rini turab to'la yozgan siz aytayotganday uchlikda o'sha va bu yerda kompozitor nimaga diktovka qilyapti-da shunlarchiga. Oxir oqibatda Botir Zokirov taslim bo'lib bo'lsa, biz bilgan gazli qo'shig'ining varianti, ya'ni bu nima boshlanadi-ku? Oqshom cho'kar gazli shahar uzra deb boshlanadigan jumla. Ya'ni bu yerda hozir bo'lsa shunlarchi pul beradi, masalan, va xolagancha kompozitordan shoirdan talab qiladi, mana shunaqa yozib ber. Bunaqa bu nima deysiz, mana shu
shoirdan va kompozitordan talab qiladi hozirgi xonandalar. Lekin hozirgi xonandalarning ichida ham oxirgi yillarda juda ko'ngilga yaxshi yoqadigan ham klassika shoirlarni marg'omiga yetkazib ijro etayotgan va o'zi yaratgan qo'shiqlarida ham bir ma'no mazmun bor qo'shiqlar yaratayotgan yoshlarimiz yo'q emas, bor.
O'lmas.
Sen bemalol shu qo'shiqchilar qatoridan Farhod Saidov ayta olaman.
Yulduz Turdiyeva.
Yulduz Turdiyevani aytaman. Malika Egamberdiyeva ham yaxshi.
Munisa Rizayeva. Uni ayta olmaysiz. Uni ayta olmaysiz. Siz aytayotgan uchlik yo'q bunda. Unda birlik bor. Mana
shu yoshlarimiz ichida ham bor hozir.
Endi bu nima bilan bog'liq? Ismlar bilan bog'liq. Mana o'z vaqtida Botir Zokirov sizni ismingizni chaqirib Rano deb aytgan. Mana bu safar Zuhro kelmadi. Yana bittasida Yur Muhabbat, yana bittasida o'sha qizlar nomi bilan aytiladigan nimalar ko'payib ketganda shuni Zulayho bor ekan. Oyisha degan qo'shiq bor mana. Oyisha deb aytadik. O'sha qizlar nomini aytishni sirim ekan qo'shiqni ommalashishi.
Mana bunga hech qanday qarshiligim yo'q, menga yoqadi. Adham Solif aytganlari ham hatto yoqadi menga. Qizlar ismini qo'yib, buni o'ziga yarasha qanaqadir bir nima deydi? Ko'ngil ochar qo'shiqlar toifasiga kiritsak bo'ladi. Ozgina bir kayfiyatni ko'taradigan o'ynoqroq qo'shiqlar ham kerak-ku. Shular jumlasida mana shu ismlar qo'yib aytilgan qo'shiqlarni aytsak bo'ladi. Lekin baribir mazmuniga juda alohida e'tibor berish kerak. Mani ismim bo'lgani uchun emas, Rano qo'shig'i ham mazmunan, ham o'sha kompozitorning chiroyli ijodi bilan, ham yurakning shirin nafasi bilan bundan keyin ham yana bir asrlar davomida yashab qolsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Chunki hozir har bitta yangi estrada xonandasi shu ashulani aytadi. Albatta o'sha to'y hashamga borasizmi, tadbir tantanalarga borasizmi, albatta shu Rano qo'shig'ini aytishadi. Demak, o'sha klassik qo'shiqlar qatoridan o'rin olgan bitta qo'shiq desak bo'ladi. Istardimki, qizlarning nomi qo'shilgan qo'shiqlar bo'lsin, lekin mazmun mohiyati bo'lsin, bir ta'siri bo'lsin. Aytayotganlarga lekin mani hech qarshiligim yo'q. Aytsa
ustoz ashulachi sifatida Rustam Qori Tursunov bu qo'shiqqa jiddiy yondoshgan. Shu bois unga taqlid qilganlar zaif bo'lib qolaveradi, deydi suhbatdosh. Oliy o'quv yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan olim Xonnazar Omonov esa yosh xonanda Sharofiddin Murodov ijrosidagi Zuhrom kelmadi qo'shig'iga maftun bo'lganini aytadi.
Men bu qo'shig'ini birinchi o'sha Rustam Qori aytgan qo'shig'ini biz yoshligimizda eshitganmiz. Keyin buni keyinchalik bilasiz, yangi zamonaviy kasetalar, har xil internet, yangi texnologiya kirgandan keyin buni unutganmiz. Keyin men Sharofiddin Murodov bu aytgan qo'shig'ini bir menga do'stlarimiz yubordi, eshitib ko'rdim. U Sharofiddinniki ham juda ham men Rustam Qoridan keyin Sharofiddinnikini ham ma'qul deb topdim va shuni men doimiy eshitib turaman. Biron ko'nglimizni qontiradigan qo'shiq istasak shu qo'shiqlar qatorida Zuhrom kelmadi degan qo'shig'ini eshitamiz. Ya'ni buni ma'nosi shundayki, insonda faqat Zuhrom emas, qalbida bir quvonch, qalbida bir tuyg'u, qalbidagi bir sevgini qayerda, qachon keladi degan orzuda inson shunday ma'noda men eshitaman. Bu
qo'shiq aytilganiga ham bir 30 yil cho'p qoldi. 80-chi yillarda aytilgan qo'shiq Rustam Qori tomonidan. Ya'ni o'rtada 30 yil o'tib ham aytishyapti. Mana siz ham mashinangizda eshitib yurar ekansiz. Har doim beradigan savolim, nima uchun eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nima uchun bir qo'shiqlar esimizda qoladi, boshqalar yo'qolib ketadi? Nima uchun xit bo'ladi qo'shiqlar? O'sha tanish bo'lib qolishiga sabab nima?
Bu insonlarni qalbidagi tuyg'usini agar san'atkor bir qo'shiqni ommaga, shunavandalarga yetkazsa, hech qachon o'lmas, ya'ni asarlarga aylanadi deb o'ylayman, chunki uni bir kishi yoki bir necha kishi aytishi mumkin. Lekin bu yerda qalblar insonlarning tuyg'usi o'zgarmaydi va uni o'sha merom maromida kuylasa, insonlarga bersa, bu insonlarni xushnud qiladi. Qalbini quvontiradi. Bu uchun bu qo'shiqlar o'ylaymanki yana 100 yillar davomida insonlarning qalbidan o'rin oladi. Hech kim buni unutmaydi deb o'ylayman.
Doimo mashinada eshitib yuraman. Inson qalbiga quvonch, huzur va halovat baxsh etadigan tarzda ijro qilgan Sharofiddin Murodov. Men bu qo'shiqni jon quloğim bilan eshitaman deydi suhbatdosh.
Ama iller geldi, Zuhra gelmedi. Zuhra mıydı, sevgi suyun içken ben. Zuhra mıydı, bu dünyadan geçken ben.
Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chorli xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 30 yil burun aytilgan Zuhrom kelmadi qo'shig'iga quloq beramiz.
Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. Ufuqdagi chizgin chizgin yog'dular. G'uj yulduzlar keldi, Zuhrom kelmadi. Yuragimda qancha shodlik, qayg'ular. Bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi. Bahor kuzlar keldi, Zuhrob kelmadi. Ortga qaytdi uzoq ketgan karvonlar. Tamom bo'ldi oxir fasli hazonlar. Qatorlashib qancha kelin jononlar. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Qancha qizlar keldi, Zuhrom kelmadi. Hoş gözlü juda qilmang bir edim Zuhroni ayurmang tohri Tog'toshu chul sahro qiridim Hamma illar keldi Zuhron kelmadi Zuhron deb Sevgi suyun içken ben Zuhran edip Bu dünyada keçken ben Elimdeki Zülpüzerli geçken ben Karaka gül geldi Zuhran gelmedi Bugün kızlar geldi, Zuhran gelmedi. Haraka gül geldi, Zuhran gelmedi. Kalay kızlar geldi, Zuhran gelmedi.